Mēs saprotam, šis nav viegls laiks. Tādēļ vēlamies pateikt paldies. Paldies, ka strādā no mājām, pat ja bērni kāp uz galvas. Paldies, ka velc masku, pat ja aizsvīst brilles. Paldies, ka ceļo domās, nevis uz ārzemēm. Paldies, ka sporto mežā, kamēr nevar sporta zālē. Paldies, ka ieklausies ārstos, nevis interneta komentāros. Tikai visi kopā mēs pārvarēsim šo pandēmiju. Paldies, ka esat atbildīgi, lai varam dzīvot tālāk. Reklāma izveidota ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu.